Літературная антологія.
Шановные слухачи, пропануем вашей увазе оповядання Алеся Жука «Садовник». Виконує заслуженный артист Республіки Беларусь Анатоль Жук. Год запису 2005.
Яго з'яўленне заўважылі амаль усе ў першы ж дзень. Быў ён зусім стары, сутулены, сагнуты гадамі. Адно плячо трымаў крышку ніжэй, і ад гэтага здавалася, што ходзіць неяк крубам. Чаравікі, мабыць, велікаватыя, грукалі ўслед старому па бетонных плітах дарожкі. Светлы пінжак і шэрыя адпрасаваныя штаны віселі на старым неяк пакамечана. Ён адзінока праходзіў у белую, абліцаваную мармуровай пліткай сталоўку, падымаўся на другі паверх па вінтавой лесніцы, абапіраючыся рукой на парэнчу. Абедаў павольна, сівавалосы, цёмны з твару, быццам адпачываў, і вочы светлыя, па-старэчаму выцвілыя, глядзелі некуды далёка, куды іншым зазірнуць не дадзена. Потым заходзіў у бібліятэку, ненадоўга з'яўляўся на пляжы, сядзеў пад навесам, чытаў альбо глядзеў у мора ўсё з тым жа доўгім і глухім позіркам, потым знікаў. Санаторная публіка, якой у гэтую пару сабралася немнога, прыморскі корпус санаторыя рамантавалі, гадала, хто ён такі. Адны успаміналі, што працаваў ён нібыта ў саўміне. Другія гаварылі пра кіраўніцтва справамі ЦК, трэція залічылі старога да ведамства прафсаюзаў. Суседзі за сталом паспрабавалі запытацца пра былую работу у самога старога, але Віктор Петрович, як ён назваўся, ці то не пачуў пытання, задумённа прамаўчаў, ці то прытварыўся. А тым часам стаялі сухія сонечныя ласкавыя кастрычніцкія дні, якія бываюць на поўдні ў гэтую пару, хоць і сюды ўжо дабралася восень. Не ў прыкмет, але парадзелі густыя шаты букавых вершалін, і скрозь галлё свяцілася чыстае сіняе неба. Пажаўцелі набрынялыя барой і красаваліся, як паўліны, вастралістыя клёны. Пад лёгенькі ветрам серабрылася лісце да поляў, але і гэтага срэбра пачынала пакрысе ўбываць. У лагчыне ў зацішку не тутэйша жоўта, як апаленыя свечкі, стаялі тры бярозкі. З магноліі на бетонныя дарожкі грузна з лувяным стукам падалі жоўтыя бліскучыя лісты. Стары пачынаў свой абход ад уязной брамы. Жалезныя вароты, якой віселі пастаянна расчыненыя насціж, а дарогу перагароджваў кароткі шлагбаум, які падымаў, націскаючы на кнопкі вахцёр. З гары паверх даху старога даваеннага корпуса некалькі адкрываўся далягляд на мора, і стары ў свой час любіў адсюль дзівіцца на яго. Тады на тэрыторыі амаль не было дрэў, а дзе і раслі, то маладзенькія. Да вайны давесці тэрыторыю да ладу не ўспелі. У вайну санаторый займаў шпіталь, у які трапіў і Віктор Петрович. Трапіў і застаўся. Бо прыглянулася медсестра Каця, з якой ён збіраўся вярнуцца дадому. Не вярнуўся. На пісьмо, якое дайшло ў вёску, адказаў сусед. Бацькоў расстралялі немцы за тое, што маладзейшыя браты пайшлі ў партызаны. Браты ў вёску не аб'явіліся, мабыць, загінулі. Далей сусед дзядька Петрок пісаў пра тое, што уся вёска спалена, людзі жывуць у зямлянках, галадаюць, а вясною аралі на сабе. Каця плакала, калі чытаў ён ёй пісьмо, і ўгаварыла застацца тут. Пры санаторыі ў хацінцы ім выдзелілі пакойчык. Спачатку ён працаваў дворнікам, а потым Коли головный глядел, что у дворника за плечима два курса сельзасакадемии, призначил садовником. Ты для меня золотый человек, ни у кого такого нема. Ты молодый, разумный, выученный, ты зробишь тут рай, тут усюды. Ружи будут свести, одни ружи, от брамы, на всех тарасах до самого корпуса, а перед корпусом фонтаны, от его пальмы аж до самого мора, гляди, як тут архитектор нарисовал. Меня не будет, тебя не будет, а люди сюда будут приходить и любоваться на ружи. Вечный помник. Лепшего никто не придумает и не поставит ни тебе, ни мне. Неведомо чему. Доктору сдавалось, что коли много ружев, то это уже рай. Але кинутое им зерня проросло у души Виктора Петровича, коли он начал заниматься посадками. Тогда он и уявил казачный рукотворный рай. А на первом часе, покуль будовники робили терасы, вымошивали бетоном дорожки, и он ходил по санаториях, закладенных до войны, приглядывался, записывал, замалевывал и читал все, что мог достать у санаторных библиотеках. У своих пошуках и он нарешті дошел до супрацовника Дендария Прохора Прохоровича, толстого, тяжкого, с сивой щетью на твары и сивыми тлустыми волосами. Батенька, каб зарабить парк одного життя мало, это нават коли ты просто талент, а не гений, а он нарожается там, где потребен народу, у людей, які умеют глядеть не только у карты, але и на небо. Вось так, батенька, а на топу достаткова рамества, на топ рамесника любить и сыто кормить, я знаю. Прохор Прохорович тяжко отдыхался после сказанного, як после великой дороги. Аристократично поводил перед собой рукою по ветру, небы отхилял фиранку. Дерзай и будь готовы до черняв. Садовнику належит быть терпливым. Коли навод он гений, в крайнем выпадку голодать ты не будешь, хиба только сопьешься. Прохор Прохович сумно кивал головой, потом быцем отчинялся и небы сдаля глядел, познавал самого себе и своего собеседника. Прохор Прохорович, однако, не только поил чаем молодого садовника или давал книги про парки, какие избирал все житье. Потом ему помогал доставать насенне, саженцы. С его саженцев Виктор Петрович развел за маленькое еще самшитовое огорожей перший свой розарий. Потом розарием он запомнил все террасы, и ружи небы сыходили по схиле до санаторного будинка, до обошнего отхону с роскошными купинами пампасной травы, жорсткой и острой. Ну, як осака. Летом меж ее зеленины буйно цвели кусты дроку, а у осень трава выкидывала над собой белые нетутейшие метелки. У великих бетонных вазах обапал месяц, и он посадил маленькие пальмы, якія осенью примали над собой султаны ліхтары, от ветру, з мора. Розары закрывали собой посаженные на схиле кедры. З вокон санатория тешил куротников величезный диван, сатканы с ружом. И все ведали уже его, садовника. И он привык, что его гэтак зовуть. И не важно было, что Прохор Прохорович поблажливо комментировал зробленное. Гэта, батенька, самодейность и эклектика. Правда, нечто есть от примитиву. Не, майстер робит тое, что треба народу, из материалу любимого народом. Словом, фарба, камень, древы, трава, кветки. Який народ такого и майстер он заслуговує? Богу богова, кесару кесарова. А можно и так, усердие ради и прилежание. Прохор Прохорович хутко размякал после почастунка у чаем и отчаю. За гэтага ён хутчэй за ўсё апошнія гады и приходил до садовника, каб посидеть на террасе и выговориться. Садовник слухал и не надто звертал увагу на мармытанне старого неудачника, якому уже не посадить ніякого саду. И что толку, что неколи он мог? Садовник сидел на лавце. У низи лежала вся территория, засаженная им. Вершине древ уже поднялися мястинами вышей за дах старого корпуса. Две могутные секвои обапал будинка вынесли высоко у неба. Сям там, над ровной зелениной, выдыркали вершалины кипарысов, а мора закрывала шерая бетонная будынина нового корпусу. Терасы, на яких некалі раскашавалі ягоныя рызары, зараслі травой, якую акружала густая зелень кустоў легістрыму. Толькі на адной терасе была ускапаная градка. Наружы тырчалі запушчаныя пінчукі, апошнія жоўтыя кветкі скінулі на зямлю першыя пялёсткі. На бетонных плітках парос зялёны мякенькі лішайнік, который уже раз старый садовник сыходил по лестнице вниз до корпуса, далей повз круглую бетонную чашу фонтана до пузатых теперь вялізных пальмов. И он не познавал древ. И они набрали силу, а просады вокруг их здичели, перетворились в лес. Пальмовая аллея упиралась у будаўнічую пляцоўку, поставленного на ремонт корпуса, и треба было зварочваць налево, на бакавую алею. Тут высока стаялі яго кіпарысы. А дрэвы на схіле высеклі. На іх месцы стаяў водалячэбны корпус. За ім сталоўка і клуб. На схіле між будынкамі мужчыны ў спецоўках садзілі самшыт, а трактор «Беларусь» бліскучымі зубамі экскаватарнага каўша ускопаў градку. Садовник не перший день кружил по здешевой территории, и с каждым днем все вострее и вострее вставало с памяти житье, тое, в сонечном светле, яркое и счастливое. Там было много солнца и руж. Там была Катя, дочка. Там были молодость, сподевание и счастье. Он мог щедро дарить ружи. И Катя равновала его до прежних молодых женщин, а маленькая Оля радостно усмехалась им блакитными вочанятами. Садовник навод спынялся, заплющивая очи. Гэтак близко была и она. Солнце, руж, счастье. Я не заважал, как росли древы, менялись люди. Оля скончила медучилище. Знашел я Марашок у лейтенантских погонах, веселый лейтенант, пшеничными вусиками. На веселье столы потонали у самых лепших ружах, а праз год поехала Оля следом за своим Марашком на край свету, на далекий восход. А туль приходили письма, потом фотоздымок у нука. Нудился подашцы Катя, а он хавался у свой сад и все откладывал твой отпочинок, коли поедут до дочки. Так и не доехали. Захворела Катя, из больницы не вышла. Оля с маленьким Эдиком приехали на похование. Побыла с ним стыдень и вернулся назад до мужа, на край свету. Не стало к тому часу старенького головного доктора. Пришел новый, а с ним будовники, бульдозеры, краны. С завода нового корпуса повалились плоймы людей. У белый мрамор одевали старые лестницы, гудели по вечерах танцы, санаторный буфет щедро разливал коньяк и вино у шклянки, не до ружьев было и не до садовника. И он по крысе запил, як и все. Потом приехал брат Алексей. Я все ж оцелел войну, стал великим начальником. Письмо неколи досланное садовником. Сберег старый Петрок и передал Алексею, коли той заезжал на болотное родное копище. Садовник памятал первый приезд брата после войны. И он доглядал ружи у Розарии, коли спынилась черная Волга. За ней вышел лысый, худый, але доглядный человек. Спынился и глядел на его садовникову работу. Садовник не повернулся, небо не зауважил, что за ним озирает. Он же привыкал, что его познают. «Витька, я чи твою, гляди, як забурел, на брата и то глядеть не хочешь», — гукнул человек и ступил до Розария. По голосі садовник познав Алексея і кинувся до його, обдираючися об колючі кусти руж. Больше відпочивати сюди в санаторий брат не приїжджав. Мабуть, було його своє, лепше місце, але віншування з Новим годом садовник отримував регулярно, і зрідку в этих письмах промільгувало ненастойливе запрошення вернутися на родзиму. Алексей обіцяв брату знайти і добру роботу, і жилье допомогти отримати. Садовник отказував брату короткими письмами, дякував, але їхати нікуди не вибирався. Гэта пакуль ладам і парадам ішло життё. Другі раз брат з'явіўся, відаць, па выкліку галоўнага доктара санаторыя. Проста выгнаць садоўніка за п'янку ён не мог. Брата пабойваўся. Алексей прыехаў зноў з машыны, на тыдзень пасяліўся ў Люсі. Ён змяніўся. Пастарэў, растаўсцеў, пры хадзьбе ўжо цяжка дыхаў сябе. За сустрэчу з братам выпіў крыху з кілішка каньяку. І глядзеў на садоўніка стомленымі і строгімі начальніцкімі вачыма, пад якімі абазначыліся цёмныя пухіры. І ён загадаў садоўніку напісаць заяву, а не багатую мэблю, нажытую з Каці. Садоўнік звёз у камісійны магазін. «Мы з табою, брат, два толькі з роду асталіся. Гады не ты, разам трэба быць. І дурату выкінь з галавы. Грэлка ніколі яшчэ нікога не нагрэла». На першым часе садоўнік жыў у брата. Займаў пакой у прасторнай пяціпакаёвай кватэры. Алексей пачукаў работу ў абслузе загарадных дач даглядаць кусты і кветкі. У распараджэнні Віктара Петровіча была невялікая брыгада рабочых, жанчын у асноўным. Не без удзелу брата пазнаёміўся садоўнік з Марыяй, якая працавала там жа на дачах буфетчыцай. Пасля смерці мужа яна жыла адна. Непрыкметна пачалося ў садоўніка новае жыццё, новыя клопаты. У Марыі былі грошы, каб купіць машыну. І машыну купілі, яна мела дачу, дзе яны жылі ўсё лета, і дзе яму можна было паказаць сябе, трымаць першынства сярод суседзяў. Марыя прывыкла раней хадзіць у кіно, на канцэрты, у тэатры, па вячэрах у рэстаране. І садоўніку ўсё гэта здавалася новым і цікавым. Пакрысе прыйшло адчуванне ўпэўненасці і задаволенасці жыццём, утульнасці, якой, здавалася, няма канца. Гэдак ішло да таго часу, пакуль не памёр Алексей. Ён ужо таксама жыў спакойным, дачным, пенсійным жыццём. Устаў раніцай, пагуляў па лесе, вярнуўся з прагулкі, прылёг паляжаць і не падняўся. Пасля братавай смерці нібыта іншым позіркам зірнуў на сябе Віктар Петровіч і ўбачыў, што стары ён таксама старая яго Марыя. Прыйшло разам з гэтым разуменне і незнаёмая туга. І хваробы маленькія і вялікія, і боль у сэрцы ўсё часцей успаміналася маладосць, успаміналіся яго работу ў санаторыі, тады, калі ён быў малады, калі ў яго была Каця, маленькая Оля, калі былі ягоныя ружы, і сам ён быў самы шчаслівы чалавек на зямлі. Потым ім пачалі сніцца каляровыя сны. Сніліся ружы розных, дзіўных колераў, з ранішнімі чыстымі, як дзіцячая сліза кропелькамі расы. І сам ён цяпер здаля пачынаў верыць свой дзіўны казачны сад, які стварыў і пакінуў людзям. Расказваў пра яго Марыі, і яна цярпліва слухала. Расказы былі пра адно і тое ж. Яна не запярэчыла, калі садоўнік сабраўся ехаць і дабіўся пуцёўкі ў свой санаторый. Сніць, калі сны сніліся ж. Розных колераў, ранішнімі чыст, як дзіцячыя з кропелькамі раз. Сам ён цяр, здаўга яму рэч, замахала кратком слезу. Яна баялася, што ён можа не вытрымаць гэтай паездкі, але не перечыць, не адгаворыць, не пасмела. Ёй захацелася паехаць з ім, але такой раскошы, аж дзве пуцёўкі, на іх не выдалі. Урэшце, хто яны такія, гэтыя двое старых, якія працавалі нехай сабе і ў сістэме, але ўсё ж у абслузе. Праз некалькі дзён стары садоўнік адчуў сябе як у тумане, калі навокал усё быццам і знаёмае, але разам з тым і такое аднолькавае, што пачынаеш траціць адчуванне рэальнасці. Не ведаеш, ці гэта і сапраўды адбываецца з табой, ці саснілася альбо прымроілася. Цяпер і самому яму здавалася, што дарэмна вяртаўся сюды, але нешта трымала. Адчуванне нейкае, што не ўсё ўспомніў, пра нешта забыўся. Гэта турбавала думкі на пляжы пад паласатым ценем аэрарыя, у сталоўцы, у пакойчыку перад уключаным тэлевізарам. Здагадка прыйшла нечакана, калі, седзячы ў шэзлонгу, на балконе пачуў, як моцна крычала малое, і жаночы голас гразіў, дапытваўся: «Будзеш больш так рабіць ці не? Гавары, будзеш ці не?» Дзіця не здавалася, не адказывала, толькі спрабавала крычаць яшчэ мацней. Стары садоўнік успомніў: «Мішка, рабы маленькі мішка, недакормлены, бледнатвары ў штанах, перашытых салдацкага матэрыялу, са шлейкай наўскасяк на голай худой грудзіне, загарэлай да чарнаты». Гадавала мішку санітарка Варварка, дачасна састарэлая, маршчыністая тварам, заўсёды пад мухай старая жанчына. Інакш, як байструком унука, яна не звала і заўсёды меркавала, каб ударыць па галаве. Мішка цёрся пры садоўніку цэлыя дні, і садоўнік расказваў пра ўсё, што рабіў, каб сумна не было самому, да і шкадаваў дзіця. Яму ён браў з сабой перакусіць. Потым, калі Мішка падрос, а ягоная Варварка зусім знемагла ад старасці і ад гарэлкі, садоўнік папрасіў галоўнага аформіць Мішку дворнікам, а на самай справе сабе памочнікам. Такім чынам Мішка меў хоць нейкую капейчыну, каб жыць, вучыцца ў школе і карміць сваю старую прапашчую бабку. Калі садоўнік выехаў з санаторыя, Мішка служыў у арміі. Пасля ён павінен быў вярнуцца сюды, вярнуцца да тае работы, пры якой ён вырас. Усё павінна было б быць проста і правільна, як і належыць у жыцці. Роспыты стары пачаў тут жа на пляжы ў дзяжурных на санаторным прычале немаладога ўжо веку мужчыны. А рабы Мішка, хто яго не знае, на прычале ў Запалярі калыміць. Цяпер яго не будзе, у моры сядзіць, катара набярэ. Прыпільнаваў Мішку стары толькі на трэці дзень, калі той вярнуўся на катар з мора. Рослы, плячысты, мардаты мужчына у шапцы з доўгім казырком, які, здаецца, ніякіх адносін не мог мець да таго худога, пасляваеннага хлопчыка. Абмываў струменем вады падняты на лябёдцы катар на падводных крылах, смачна матюкаўся і расказваў пра рыбалку, якая па-ягонаму не ўдалася, хаця курортнікі, якіх ён вазіў на рыбалку, нашморгалі на самадур стаўрыды і нават крыху і сельдзі перапала ім. «Не ішоў сягоння сцярвец! Нічога, заўтра я яго вазьму! Асцярожна, дзед, а то абалью!» – крыкнуў ён садоўніку, калі той памкнуўся падысці бліжэй. «Мішка!» Стары не пазнаў свайго раптам саслабелага голасу. «Баця, жывы яшчэ, як цябе скруціла і сагнула! Маладзец, жывы яшчэ!» Мішка абхапіў старога, прыпадняў нават ад зямлі, але асцярожна, як малое дзіця. Стары адчуў, што нешта зашчымела ў вачу. «Жывы, Мішка, прыехаў перад смерцю паглядзець! Малацом, баця, Лёнька! Да мы тачку, мы з бацем да мяне ў госці пойдзем. Паглядзіш, баця, як я жыву». Жыў Мішка недалёк, у доме на два паверхі на ўзгорку, дагледжаны сад, агарод і другі ўваход на адну палавіну дома. «Я, бацю, не ганюся, каб многа курортнікаў пускаць. У мяне не курортнік, звычайна людзі сямейныя, з поўначы. У іх там грошай куры не клююць, а санаторый на ўсіх не хапае. А Тамара моя касір на санлетны. Праблемы з ад'ездам нема, так, што поўны сервіс. Яшчэ з зімы пісьмы прыходзяць і задатак па пошце. Сервіс, баця, рэч вялікая». Мішка радаваўся сустрэчы, насіў і ставіў на стол на тэрасе страву и не переставал говорить. А старейшая моя уже в 9-м классе, меньшая у 5-м. Играть любит, пианино мы купили ей. Батя, жить теперь, ой, кто умеет только, живи и радуйся. Глянула б моя Варварка, як байструк ее живе, отмучилась небарака. Помник ее, як след поставил, не дала мне пропасти, выгадывала. Як не кажи, давай, батя, за сустречу. Мишка налил у чарки, и они запотели. Горелка стояла у холодильнику. Старик только крыху отпил, глядел, як смачно кульнул чарку Мишка, узялся закусывать. А я думал, ты на моем месте в саде. Батя, кому теперь той сад? Это неколи букетик руж и довольно. Теперь что ты и цветочки? Теперь треба накормить, напоить, я кажуть, и как нос утабаться. Ты не памятаешь, Петрович, як я неколи глядел, як ты анучку разгортываешь, ежу кладешь. А раз помню, и чекушку открыл, и в стаканчик налил и выпил. Як теперь помню, глядел на себе и думал, что это у кассы только может быть, как и я, вось гэдак, съел кольки чего захочется, и чарку. А теперь сам бачишь. А что на причале заработано надто? Теперь у кого голова на плечах, тому на любим месте заработано. Час у меня дежурство вольный, сад, огород, глядеть треба, треба. Теперь печенка одного катрана 25, сама мало. А драку помогая, с руками отрываюсь. Коли кому треба, я тебе, батя, не-не. Дякую. Мишка знов узявся за бутельку и рассказывал про то, як ловить катрана, потом водил по саде, по огороде, показывал дом, и коли старый запросился до дому, насыпал полный целлофановый мешок хурмы, довел старого до санатория, пообещал, что с дойдя еще раз заберу гости, как показать жонку, девчат своих. Вечером старый сидел на балконе и глядел, як заходило над мором солнце. Воспоминал живый, счастливый Мишка в рыжий твар, думал про то, что бачил малы тады не ружи, а ежу, якое ему не хапало, и что за ежи он тады и ходил вслед за им. Это было житье, и сам им кожный раз брал ежу, как покормить Мишку. Старый глядел на свой здечелый, злясел и сад, и думал про то, что и сапраўды тем людям, якія хвалили его, потребен был не его сотканный из розных дрэв и кветок цудовный вечный сад, а треба были букеты, яких он не шкадавал и щедро раздорвал. Старый садовник намагался вспомнить то, что неколи говорил Прохор Прохорович, про майстерство и ремесленство, про людей, которые не умеют глядеть на зорки. Теперь он, сдавалось, починал про нечто сдогадываться. Але уже поздно было сдогадываться и не вспомнить до конца тех слов. На завтра старый Амаль весь день просидел на балконе. В парку нанятая бригада девчаток, студенток с большего подстригала кусты, выгробала с подрев сухие галины. С секвой от ветру густо сыпалось насенье, и белые бетонные плитки перед санаторием были засеяны ими, як калисти работенью Мишка в твар. У старого еще с вечера почало болеть сердце, и он не сдогадывался, что кончатково пошло на измену надворья, что починается пора бесконцых дождёв, и в этот час сердечникам и старым людям нельга лишне хваляваться. Ночью старого забрала хуткая допомога. Вось тады и высветлился, кто он таки. Заговорили были спочатку, что он помер, але оказалось, что это неправда, и все с полёгкою супокоились. А праз тры дні, калі вечарам медсестра падносіла чамадан і праводзіў на вакзал старога чалавека, ужо новыя курортнікі не звярталі на яго асаблівай увагі. Ішоў дождж, пакорліва моклі па-восеньску яркія, вастралістыя клёны, а пад дрэвамі вылузвалася на свет першая сямейка лапушыстых, пахучых грыбной радасцю апенек.
Прагучала апавяданне Алеся Жука «Садоўнік». Тэкст чытаў заслужаны артыст нашай краіны Анатоль Жук. Запіс 2005 года.